На заканчэнне малітвы анёл-панскі, вітаючы вернікаў з розных краін свету, папа звярнуўся да прысутных пілігрымаў з Польшчы. Ён нагадаў аб важнасці візіта патрыярха маскоўскага Кірыла I, які зараз праходзіць у гэтай краіне, і адзначыў, што ён абуджае надзею на будучыню.
В этих днях гостем Кошчова православнего в Польсце есть патриарха Москвы и всех Руси Цирил I. Сердечно поздравляем его Шонтоблевич ораз всех верных православных.
У гэтыя дні гостем православнай царквы ў Польшчы з'яўляецца патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл I. Сардэчна вітаю яго святасць, а таксама ўсіх праваслаўных вернікаў. Праграма гэтага візіту ўключае ў сябе таксама сустрэчу з каталіцкімі біскупамі і падпісанне дэкларацыі аб братэрскай еднасці і супрацоўніцтве паміж нашымі цэрквамі дзеля росквіту евангельскіх каштоўнасцяў у сучасным свеце, у духу той самай веры ў Езуса Хрыста. Гэта важная падзея, якая абуджае надзею на будучыню. Папа даверыў плёны візіта маскоўскага патрыярха ў Польшчу найсвяцейшай Панне Марыі і адзначыў, што просіць для яго Божага благаслаўлення.